Hergot.
Hergot.
Každou neděli od 18 hodin na Rádiu Wave.
Na Rádiu Wave.
Hezký nedělní podvečer, posloucháte Hergot na Rádiu Wave, od mikrofonu vás zdraví
Fatima Rahimi,
Jakub Ort
a Petr Wagner. Teďka je první školní Hergot roku 2018.
Zdravíme do škol.
18-19 školního roku a my se vrhneme do zpráv, ale měl by si možná Jakube trochu prozradit, o čem to dneska bude.
No, dneska se podíváme na téma, které hýbe nejen katolickou církví po celém světě, a to jsou skandály spojené se sexuálním zneužíváním v církvi, především se sexuálním zneužíváním dětí a dospívajících. My se na to podíváme z perspektivy dětí nebo přeživších, jak někteří říkají, a detaily k tomu, s kým jsme mluvili a s kým jsme připravili rozhovor, si necháme na později, a předtím se ještě podíváme do zpráv. Fatimo, co tam máš?
Moje první zpráva je Ala Dominik. Já jsem se rozhodla, že budu mít takovýhle zprávy. Je to knižní typ, to mývá občas, myslím, že většinou vlastně Dominik.
Je to tak,
jo? Tak ho zdravíme, Dominika. A já představím knížku, která vyšla, napsal ho Jan Rovenský a kolektiv. Je to knížka s názvem Mezi mýty a minarety. Odpovídá na otázky, co je hijab, když to není ženský šátek. Smějí se v islámských zemích stavět kostely a tak dále. Příspěvky v knize budou mít například Břetislav Tureček, Petr Pelikán nebo Miloš Mendl.
Takže jestli to dobře chápu, tak je to spíš taková popularizační publikace, která se snaží vyrovnat se s různými mýty, které kolují ve veřejném prostoru o islámu?
Různé otázky a oni asi se snaží získat nebo odpovědět. Akorát já jsem tu knížku úplně neviděla ještě, takže nevím, jestli odpovídám správně a nerada bych tady šířila nějaký dezinformace.
Ta odpovídá správně.
No, tak to no. Snad
my se
odpovídá.
Plesmí, knížka by neměla.
Podívejte se na to, číst je potřeba. Petře, co tam máš ty?
Já mám čísla, to je moje oblíbená disciplína. Dominik
tak
občas taky má čísla, ale to jsou evangelizační čísla, co dneska mám. Evangelizační organizace Luise Palaua informovala o velikém množství obrácených lidí během své nedávné kampaně v Bogotě. Podle zprávy se rozhodlo více než 18 500 lidí následovat Krista. Akce se konala v kolumbijském městě v období od 12. do 19. srpna a neuvěřitelné už je taky to množství, že se jí zúčastnilo průběžně 200 tisíc lidí a dalších 410 tisíc přisledovalo evangelizační akce online. Mě to připomíná akce ze začátku 90. let, kdy sice internet nebyl úplně, ale tyhle ty masovky už dávno jsem o nich nečetl nic.
Tak vidíme, že evangelikálům v Latinské Americe to stále šlape. Já mám zprávu z Evropy, a to konkrétně z Ukrajiny. V ukrajinském Lvově si připomínali 75 let od vyhlazení místní židovské populace. Ve Lvově, který mezi válkami patřil k Polsku, žila třetí největší židovská komunita v celém Polsku po Lodži a Varšavě. Židy začaly masakrovat nacisté po okupaci Ukrajiny v roce 1941. Ovšem probíhalo to také za přispění některých místních obyvatel Ukrajinců. K téměř úplnému vyhlazení lvovských židů došlo v roce 1943 z komunity, která čítala 150 tisíc lidí, přežilo pouhé 1%. Podle organizátorky akce Iriny Macevko povědomí o židovské historii v regionu nebylo příliš velké, ale v posledních letech pomalu stoupá, zasazují se o to odborníci a instituce, jako jsou muzea a historické ústavy, ale, což je zajímavé, také různí dobrovolníci a vlastně grassrootoví aktivisti, kteří se snaží podobnými akcemi to povědomí zvýšit.
Moje druhá zpráva je ze světa módy. Shirina Yusufová, a teď nevím, jestli jsem měla přechylovat nebo ne, neměla,
už
ale já
rozhodla.
Jsem to udělala. Takže Shirina Yusufová je britsko-marocko-pakistánská modelka, která je zároveň praktikující muslimka. Fotí pro prestižní módní časopisy jako například Vogue a tak dále, já jich moc neznám. Pro Guardian Yusufová řekla, že svým vystoupením by chtěla povzbuzovat všechny ženy, protože módní průmysl je podle Yusufové patriarchální. Ale její vystoupení a její činnost v modním světě vzbuzuje ve společnosti diskuze. Jedna paní psala: jestli má být hijab symbolem cudnosti a nějaké skromnosti, je to, co dělá Yusufová, správné? Dále ale jsou otázky jako typu: neměla by žena mít právo na to, co si vezme a tak dále a tak dále.
Tak děkujeme za tyhle hluboké otázky ze světa módy a náboženství. Petře, co tam máš ty ze Slovenska?
Já mám takovou hezkou věc o návratu. Slovensko bych ještě nechal na pozdějc. Je to návrat Bible. Leichfieldova Bible, vzácný kousek, který před 500 lety zmizel z katedrály v Canterbury, se nyní po 500 letech bezpečně vrátil do svého bývalého domova. Ta Bible byla součástí sbírky knih ve středověké klášterní komunitě v katedrále, ale když se rozmohla reformace i na britském souostroví, tak byla mnišská komunita rozpuštěna, spousta knih se ztratila, něco bylo zničeno a mezi těmi, co se ztratili, mezi těmi knihami byla taky Leichfieldova Bible. Ta Bible samotná pochází z druhé poloviny 13. století, je to teda ručně psaná Bible. Zajímavý na ní je to, že byla kapesní, že to bylo pro osobní potřebu. Většinou ty ručně psané Bible jsou obrovský, protože to je náročné něco takového udělat. Byla nakonec vykoupena od soukromého vlastníka za 100 000 liber a vrátila se zpět. Takže i tohle je možný. I po 500 letech se knížka může vrátit.
No, mě by zajímalo, kde celou tu dobu byla.
No, ale... Oni právě zkoumají tu její cestu z Canterbury po světě a je to vlastně ještě dobrodružnější příběh, který zdaleka není rozmotán.
Takže Petr má materiál na další a další týdny, což je jistě dobrá zpráva pro nás, pro všechny. Fatimo, máš tam ještě zprávu?
Já mám poslední zprávu a je to o klimatických změnách ve světě. Ve světě je sucho, to asi všichni víme, a je nedostatek hlavně pitné vody. Zpráva perské sekce BBC píše a upozorňuje na sucho v Afghánistánu a v Iránu. A v Afghánistánu prej je to tak jak složité a tak nebezpečné, že tam trpí miliony lidí na nedostatek pitné vody, ale aby to mělo spojitost s náboženstvím, když jsme v Hrgotu, tak v některých místech dokonce je tak nedostatek vody, že před namaz, což je v perštině modlitba, kterou vykonávají muslimové buď pětkrát nebo třikrát na základě toho, jestli jsou to sunité nebo šijité, tak je tradiční očista, rituální náboženský. Tak v některých místech v Afghánistánu, jak není pitná voda, a není vůbec vlastně voda, tak je tam nebezpečí toho, že oni budou muset používat místo vody písek.
Děkujeme, Fatimo, za tuhle zprávu. To je zajímavé, jak se to prolíná nám ty témata. Já mám zprávu ze Spojených států, organizace Americans United for Separation of Church and State, tedy volně přiloženo Američané za odluku církve od státu. Napadla neformální schůzky prezidenta Trumpa s týmem jeho evangelikálních poradců. Tyhle schůzky jsou podle představitelů organizace nelegální, protože porušují zákon na pravidla pro transparentní jednání exekutivních orgánů státu a občané neví nic o tom, co se na těchto schůzkách děje a nemají nad tím kontrolu.
A mě by to osobně teda taky zajímalo, o čem si povídá Donald Trump s evangelikálními vůdci.
Ptali se ty novináři na to některých těch evangelikálních vůdců a říkali, že si povídají o náboženské svobodě, transgender právech a ještě o něčem, co mi teď vypadlo, takže je to docela vlastně, to vypadalo na taková ta hlavní témata, která kolují v médiích v rámci toho kulturního boje, který probíhá nejen v Americe a je spojený s náboženstvím a s konzervativně pojatým křesťanstvím.
No, já mám teďka něco vlastně taky z tohohle soudku, je to zpráva ze Slovenska, kde katolická církev, jak jste určitě zaznamenali, blahořečila Annu Kolesárovou, kterou za druhé světové války zastřelil sovětský voják, protože mu nebyla po vůli. Ten slavnostní ceremoniál za účastí tisíců lidí se uskutečnil na fotbaláku v Košicích. Symboliku události ovšem značně poznamenává takové podle mě nešťastné heslo raději smrt než hřích. A progresivní část křesťanů na Slovensku kritizuje slovenskou římskokatolickou církev, že události kolem blahořečení nezvládala úplně, taky kvůli tomu, že se to časově trošku pokrylo s rozkrytím nějakých skandálů, které souvisí trochu s dnešním tématem. A místo toho v médiích římskokatolická církev na Slovensku útočila na liberály, kteří církev očerňují, jak píše ve svém článku pro webdeníku Sme náš někdejší host Samuel Jezd.
Díky, Petře, my už tedy kráčíme k našemu dnešnímu okénku, ale ještě předtím ty tam máš poslední zprávu, kterou se vracíme zpátky do českého politicko-církevního kontextu.
Je to tak, vypadá to, že zdanění peněžitých náhrad církvím za majetek, kterým stát zatím nevydal v restitucích, sněmovna možná schválí, je to o krok blíž, protože předlohu KSČM, která by zdanění zavedla, podpořil ústavně právní výbor. Navzdory výhradám kritiků ohledně protiústavnosti. Schválení návrhu komunistických poslanců doporučil už dřív i garanční rozpočtový výbor. Takže uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Podle toho nálezu spíš je to protiústavní nápad, ale uvidíme, jak si s tím poradí naši zákonodárci.
Tam je asi problém s tou retrospektivitou toho zákona, což
ano,
je vždycky...
Retroaktivitou.
Retroaktivitou, díky Petře. Věděl jsem už, když to říkám, že to neříkám dobře, ale už bylo pozdě.
Ale dojde i na tu retrospektivu minimálně v písních, které si budeme dneska pouštět, protože vlastně budeme mít docela takové částečně vzpomínání na songy let minulých. A jestli teda můžu, já už ohlásím hned ten první. Je to asi jedna z nejznámějších populárních písní, které se vlastně naším tématem zneužívání zabývají, je z první desky Pearl Jam a píseň se jmenuje Live.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
To byla skupina Pearl Jam se svou písní Alive. Máme tu okénko primárních pramenů. Kubo, co pro nás máš připravenýho?
Já se ještě vrátím k tomu, o čem a s kým bude vlastně dnešní rozhovor. Jak už jsme avizovali na začátku, budeme se zabývat aktuálním tématem sexuálního zneužívání dětí a dospívajících v římskokatolické církvi. A my jsme se rozhodli, že dáme prostor té perspektivě obětí nebo přeživších a skontaktovali jsme se s Melanie Sakoda z organizace Survivors Network of Those Abused by Priests, tedy organizací, která sdružuje oběti zneužívání ze strany kněžích, a ta organizace je zajímavá také tím, že je první organizace svého druhu na světě, nejstarší tedy, ale také největší. Kdo jste viděli dost zásadní film Spotlight, který se zabývá touto tématikou a byl také dost oceňovaný, tak tam vlastně vystupují lidé z téhle organizace přímo. A dřív, než se podíváme na ten rozhovor, tak jsem si říkal, že možná v té záplavě různých informací v českém veřejném prostoru, které byly většinou dost kusé a přejímané ze zahraničních agentur, tak by možná stálo za to si rychle zrekapitulovat, co se v rámci posledních měsíců až roku v téhle věci stalo, tak vás poprosím, abyste trošku posluchačům a posluchačkám přeříkali některé z těch nejzásadnějších kauz.
Důležitým zdrojem diskuzí byla Františkova únorová návštěva v Chile. Návštěva byla dlouho očekávána a byly proti ní také organizovány protesty, protože chilskou veřejností otřásají skandály spojené se zneužíváním dětí kněžími. František ovšem při návštěvě podpořil chilského biskupa Juana Barrose, který je obviňován z krytí těchto případů. Později se František omluvil s tím, že měl špatné informace. Nedávno kauza vyústila tím, že papež přiměl 34 chilských biskupů k rezignaci.
Další důležitá papežová návštěva se konala v srpnu v Irsku. Zde sice nevyplul na povrch žádný zásadní skandál, ale pověst církve v kdysi jednoznačně katolické zemi je v současnosti kvůli podobným odhalením značně pošramocená. Zde navíc nešlo jen o sexuální zneužívání, ale dokonce o fyzické týrání a zabíjení dětí v katolických sirotčincích. Vzpomínky na tyto dodnes ne zcela vyřešené události jen nepotrhly vypjatou atmosféru v církvi.
Obvinění ze sexuálního zneužívání se dotklo nejvyšších pater Vatikánu i papeže Františka. Nejdříve musel absolvovat soud v Austrálii George Pell. Pell byl kardinálem a blízkým spolupracovníkem Františka, o kterém se dokonce mluvilo jako o jeho možném nástupci na papežském stolci. Pell je obviněn ze sexuálního zneužívání, které popírá, odstoupil nicméně ze své role vatikánského sekretáře pro ekonomiku. Druhý případ se týká amerického, dnes již bývalého kardinála McCarricka. Ten byl také důležitou postavou v rámci Vatikánu, na svou funkci kardinála již rezignoval. Případ McCarricka měl navíc nedávno dohru, když arcibiskup Carlo Maria Vigano obvinil v otevřeném dopise papeže Františka z vědomého krytí McCarrickových zločinů, o kterých ho měl sám Vigano informovat již v roce 2013 na počátku jeho pontifikátu. Zároveň vyzval papeže k odstoupení. Velká část liberálně orientovaných katolíků ovšem tvrdí, že dopis je plný konspiračních teorií, informací, které nedávají smysl a homofobních výpadů. Existuje tedy podezření, že je to pokus konzervativní frakce katolické hierarchie využít skandály proti současnému papeži, který je konzervativci nenáviděn.
Ta poslední a asi nejzásadnější zpráva je z americké Pensylvánie. Velká porota tam zveřejnila zprávu, která má skoro 900 stránek a rozkrývá zneužívání, kterého se dopustili stovky kněží na víc než tisíce obětech. Biskupové přitom o mnoha případech věděli a kryli je. Zároveň je o to víc šokující, že v Americe už k několika takovým velkým skandálům došlo. Například v roce 2002, kdy rozkryli systém tajený zneužívání dětí, o kterém věděl i kardinál Lowe noviny Boston Globe. Americká katolická církev od té doby tvrdila, že k podobným případům bude přistupovat s nulovou tolerancí. To se ale evidentně nestalo.
Díky moc, Fatimo a Petře. Nakonec dáme prostor papeži Františkovi, abychom tady měli i tu stranu katolické hierarchie. Navíc František cituje ve svém dopise Božímu lidu, ze kterého budeme citovat i Bibli, takže se nám do toho biblického okénka dostane i Bible nakonec. List papeže Františka Božímu lidu vzniknul 20. srpna, těsně předtím, než odjel právě na tu zmiňovanou návštěvu do Irska, a vyjadřuje se hlavně k té pensylvánské zprávě. Já vám kus toho dopisu přečtu. Trpí-li jeden úd, trpí s ním všechny ostatní údy. To je citát z prvního listu Korinským z 12. kapitoly. Tato slova svatého Pavla mi hlasitě znějí v srdci, když se opětovně shledávám s utrpením, které mnozí nezletilí prožívají v důsledku zneužití pohlaví, moci a svědomí, jehož se dopustil značný počet kněží a zasvěcených osob. Jedná se o zločin, který zanechal hluboká zranění bolesti a bezmoci, a to především v obětech, ale také v jejich rodinných příslušnících a celém společenství, ať již věřících či nevěřících. Při pohledu na minulost nikdy nevyvineme dostatečné úsilí v prosbě o odpuštění a snaze o nápravu přivozených škod. A se zrakem upřeným do budoucnosti nebude nikdy málo toho, co učiníme k tvorbě kultury schopné zabránit těmto situacím, aby se nejenom již nikdy neopakovaly, nýbrž také nepřetrvávaly a nebyly skrývány. To je první část toho dopisu a ještě možná ocituju krátce z jedné části, kde papež mluví o klerikalismu. Je nemyslitelné představit si konverzi církevního konání bez aktivní účasti všech složek Božího lidu. Ba co více, kdykoliv se snažíme zatlačit do pozadí, umlčet, opominout Boží lid jako celek anebo jej zredukovat na nevelkou elitu, stavíme společenství, pastorační plány, teologické akcenty, spiritualitu a struktury bez kořenů, dějin, tváře, paměti, těla a v důsledku toho všeho bez života. To je citát z listu Božímu lidu do Chile. To se zřetelně projevuje v anomálním pojímáním církevní autority, kterým je klerikalismus, běžném v četných komunitách, v níž došlo ke zneužívání pohlaví, moci a svědomí. To je další citát z Františkova listu a teď už si můžeme pustit písničku a poslechnout si rozhovor s Melanie Sakodou.
Já bych teďka rád zahrál asi nejslavnější popovou písničku, která vynesla téma násilí na dětech do popředí, že se o něm začal mluvit i veřejně. Nebylo to zvykem tato témata dávat do popové hudby. Je to písničkářka Susan Vega a její hit My Name is Luca.
Hergot, Hergot, Hergot. Duchovní témata pěkně od plic. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
Dohrála a dospívala Susan Vega a my už se přesouváme k našemu dnešnímu rozhovoru, který jsme natočili s Melanie Sakoda, která je členka organizace Survivors Network of Those Abused by Priests, tedy ve zkratce SNAP, jak tomu dále budeme říkat. A na začátku jsme ji poprosili, aby řekla něco o sobě a o tom, jak se stala součástí této organizace.
Před mnoha lety jsem byla součástí Ruské pravoslavné církve v San Francisku a došlo tam k incidentu sexuálního zneužívání, ke kterému se biskup postavil velmi špatně. Já a moji přátelé jsme založili webovou stránku pro přeživší, kteří čelili sexuálnímu zneužívání v pravoslavných církvích. V roce 2008 Barbara Blaine, zakladatelka SNEPu a jeho dlouholetá prezidentka, oslovila různé skupiny, které pracovaly s tímto problémem v kontextu různých náboženských komunit. A v roce 2009 jsem tak začala pracovat ve SNEPu i já.
Jak vznikl SNEP a čím se přesně zabývá?
SNEP byl založen v roce 1988 laickou katoličkou Barbarou Blaine. Barbara byla přeživší, zneužitá knězem ve své domovské farnosti Toledo, Ohio. Když vyrostla a začala o tom přemýšlet, uvědomila si, že tu musí být taky další přeživší a tím, že spolu budou mluvit, by si mohli vzájemně pomoci. A tak začal SNEP a vlastně to děláme doposud. Buď jde o takzvaný peer counseling, jeden na jednoho, při kterém si lidé se stejnou zkušeností pomáhají navzájem, nebo jsou tu taky podporné skupiny v mnoha částech Spojených států.
Když se zaměříme na historii veřejné diskuze o zneužívání dětí katolickými kněžími, lze jmenovat nějaké zásadní milníky, co byl zlomový případ?
Myslím, že první zlomový případ je ten z 80. let v Lafayette v Louisianě, který se týká Gilberta Gothyho. Myslím, že tehdy bylo poprvé veřejně odhaleno, že kněz zneužíval děti a diecéze to skrývala. To vedlo ke zprávě adresované biskupům z roku 1988, na které se podílel kněz Thomas Doyle, katolický právník Ray Morton, kněz a psychiatr Michael Peterson a další. Ta mluvila o tom, že je to opravdu obrovský problém a že by s tím měli něco dělat. Pak bylo nějakou dobu víceméně ticho, přerušované tu a tam menšími případy. Další stěžejní událost přišla v roce 2002, když Boston Globe vydal své velké odhalení zneužívání dětí ze strany kněží a faktu, že tito kněží byli přesouváni z jedné farnosti do druhé, kde mohli zneužívat další děti. Poté bylo zase ticho a nyní je dalším stěžejním momentem zpráva o dění v Pensylvánii z tohoto roku. Myslím, že někteří lidé se cítili uklidněni sliby amerických biskupů, kteří v roce 2002 slíbili v tomto ohledu politiku nulové tolerance. Šlo sice jen o Spojené státy, ale pořád to byl určitý slib. Zdá se ale, že odhalení z Pensylvánie tyto sliby popírají. Myslím, že to znovu otevřelo rány mnoha přeživším a mnoha lidem to znovu otevřelo oči pro tuhle problematiku.
Vede se velká diskuze o tom, co je vlastně příčinou zneužívání dětí v katolické církvi. Mluví se někdy o individuálních poruchách jednotlivých kněží, o tom, že na vině je celibát, ale často se také zdůrazňuje problém hierarchické struktury katolické církve a zneužití moci. Jak to vidíte vy?
Na to jsou velmi různé názory. Myslím si, že celibát je součástí problému, protože hodně kněží ve skutečnosti celibát nedodržuje. A to znamená, že když kněz zneužívá děti a jiný kněz mu řekne, o tomhle musíme mluvit, on mu na to odpoví, já řeknu, že ty máš přítelkyni nebo přítele. V tom je velký potenciál pro zneužívání. Je to ale určitě spojení víc faktorů. Ke zneužívání dětí může docházet ve všech oblastech lidského života. A není lehké to odhalit. Není tedy žádné překvapení, že katolická církev není vždy schopná rozpoznat, že nějaký kněz má sklony k zneužívání malých dětí. Co ale může udělat je, že ve chvíli, kdy je takový kněz identifikován, ho odstraní z pozice moci, předá obvinění policii, aby byl kriminálně stíhán. A to je právě to, co se nestalo. A to taky ten problém udělalo o tolik větším a o tolik skandálnějším.
Pokud katolickou církev porovnáme s jinými náboženskými i nenáboženskými organizacemi, je v tom ohledu situace v katolické církvi horší než jinde?
Víte, myslím, že je těžké na tuhle otázku odpovědět, protože katolická církev je určitě největší organizace, organizace na světě a největší náboženská organizace na světě. Většina ostatních církví má taky své problémy se zneužíváním. Jak už jsem řekla, pocházím z pravoslavné komunity, kde k tomu taky docházelo. Ostatní komunity mimo katolickou církev ovšem neprošly takovým momentem odhalení jako katolická církev díky reportážím v Boston Globe v roce 2002. Dokud se to nestane i v jiných církvích, tak to prostě vědět nebudeme. V americké katolické církvi jsou od té doby přístupné statistiky, které vede sama církev v rámci projektu Biskupská zodpovědnost. Žádná jiná náboženská komunita takový typ informací neposkytuje. Na druhou stranu, vzhledem k tomu, že většina ostatních náboženských tradic povoluje manželství kleriků, možná to může udělat nějaký rozdíl, ale myslím si, že skutečně musíme čekat a sledovat, co z těch ostatních náboženských organizací vzejde, dřív než katolickou církev zcela zatratíme. Ptal jste se mě, jestli celibát je skutečným jádrem problému. Já o tom nejsem zcela přesvědčená, protože si myslím, že sexuální zneužívání dětí není v první řadě o sexu, ale je o moci a kontrole. Může to být někdo, kdo je ženatý a je ve vztahu s dospělou ženou a přesto zneužívá děti. K tomu taky dochází v pravoslavných i protestantských církvích.
Velké téma jsou případy zatajování sexuálního zneužívání římskokatolickou církevní hierarchií. Jak to v praxi vypadá a dá se říct, že se to nějakým způsobem třeba ve Spojených státech zlepšuje?
Těžko říct, jestli se to nějak zlepšilo. Pensylvánská zpráva nasvědčuje tomu, že všichni biskupové v situacích obvinění kněze ze sexuálního zneužívání postupují stejně. Snaží se oběť přesvědčit, aby s tím nešla na veřejnost. Pokouší se oběť zdiskreditovat, nenahlásí věc na policii. Na první pohled by se zdálo, že se tohle od roku 2002 aspoň ve Spojených státech změnilo. Biskupové se k tomu veřejně zavázali, ale pensylvánská zpráva podle mě ukazuje, že navzdory zavedení nějakých reform se toho pořád hodně zatajuje. Pokud má být nulová tolerance, proč se například nezveřejní jména mužů, u kterých se s jistotou ví, že ubližují dětem? Někteří z nich jsou stále v aktivní kněžské službě, jak ukázala pensylvánská zpráva. A někteří byli v aktivní službě do velmi nedávné doby. Neohrožují přitom jenom katolické děti. Pokud nejsou pod dohledem a fungují na veřejnosti, mohou být nebezpeční pro další děti. Klidně mohou někde s dětmi pracovat. Myslím, že církev se rozhodně posunula v tom, že se mluví o tom, co by se mělo dělat, ale nejsem přesvědčená, že to skutečně dělá.
Je něco konkrétního, co se za posledních třeba 20 let v katolické církvi opravdu zlepšilo?
Aspoň ve Spojených státech je to teď tak, že když se oběť rozhodne vyjít na světlo, existuje povinnost nahlásit celou věc na policii. Ten proces ale není transparentní. Nevíme, jestli se to skutečně děje. Abychom došli ke změně, která bude mít skutečně nějaký smysl, musí začít být hnáni ke zodpovědnosti všichni biskupové, kteří se podíleli a podílejí na zatajování sexuálního zneužívání. Když byl v roce 2002 v bostonské arcidiecézi odhalen kardinál Law, musel opustit Boston, ale z toho, co jsem pochopila, dostal na starosti prestižní katedrálu ve Vatikánu a když zemřel, měl nádherný kněžský pohřeb. Zdá se, že to stále funguje tak, že tohle je v podstatě norma. Máte to zatajovat a pokud vás státní složky chytnou, nebojte se, my se o vás postaráme. A to podle mého názoru brání jakékoliv opravdové změně.
Chci se zeptat na téma homosexuality v katolické církvi, které se s otázkou sexuálního zneužívání často spojuje, což je trochu problematické. Dává to podle vás smysl nebo ne?
Myslím, že skutečný problém a důvod, proč homosexualita hraje roli u zatajování sexuálního násilí, je ten, že máte církev, která tvrdí, že homosexualita je zlo. A pak jsou v církvi lidé, kteří tohle nahlas říkají, ale v soukromém životě se řídí něčím úplně jiným. Jsou pak velmi zranitelní v tom, že je pak velmi snadno mohou vydírat i kněží, kteří se dopouštějí daleko horších věcí, ubližují dětem. Vím, že se církev mnohdy hodně snažila, aby celý problém zneužívání vykreslila jako problém homosexuality v církvi, s poukazem na to, že většina obětí jsou chlapci, ale nejsem si jistá, jestli jsou ty statistiky věrohodné. V databázi SNAP je přeživších ženského pohlaví přibližně stejně jako přeživších mužského pohlaví. A jak už jsem říkala, nic nenasvědčuje tomu, že by homosexuálové zneužívali děti víc než heterosexuálové. Když se tedy v kontextu sexuálního zneužívání v církvi začne mluvit o homosexualitě, považuji to spíš za matoucí. Vůbec mi přijde přesnější mluvit o zneužívání mužů muži nebo žen muži. Jak jsem říkala, nejde o sex, ale o ovládání a vaše sexuální orientace je jedna věc. A se snahami ovládat děti a zranitelné dospělé a ubližovat jim nemá sama o sobě nic společného.
Když ale mluvíme o moci a ovládání, zdá se, že ten problém je daleko širší než zneužívání dětí. Celá katolická církev funguje dost mocensky a je přísně hierarchická.
Ano, je to přísně hierarchická organizace a ta moc a ovládání je už součástí kněžského statutu, vyhrazeného jen mužům. Někteří lidé se domnívají, že otevřít možnost kněžského svěcení i ženám by problém vyřešilo, že by to proměnilo dynamiku. Já si všímám, že církevní hierarchie má velké problémy trestat duchovní, kteří ubližují dětem, ale trestání lidí, kteří propagují kněžské svěcení pro ženy, jí jde mnohem lépe. Je tedy nějaká naděje, že se v církvi něco změní? Opravdu nevím. A není to otázka, kterou bych se zabývala. Já vím jen to, že ke změně může dojít pouze pod tlakem zvenku. Což se částečně stalo v roce 2002 po reportáži v Boston Globe a letos s Pensylvánskou zprávou. Síly zvnějšku sledují katolickou církev a zabývají se tím, co se děje uvnitř. A laici, kteří jsou součástí církve, mají z podstaty věci dvojí moc. Mají peněženky a mají nohy. A tuhle moc mohou využít, aby došlo ke změně. Nevím ale, jak efektivní to v praxi může být. V mnoha zemích takzvaného třetího světa, především v Africe, církev posiluje, takže mají úplně novou základnu lidí a je možné, že i kdyby američtí katolíci začali církev masově opouštět, v globálním měřítku se jí to moc nedotkne a problém je to celosvětový.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
Dohráli jsme Shin Pumpkins, písnička Disarm, další krásná skladba na smutné a těžké téma a my si stále povídáme s Melanie Sakoda o sexuálním zneužívání v katolické církvi. Můžete říct něco o roli papeže Františka v tom všem? Je stejný jako předchozí papežové nebo vidíte nějaké zlepšení?
Když se stal papežem, naděje byly velké. Já jsem si osobně moc iluzí nedělala. Abyste se mohl stát papežem, musíte být dobře fungující součástí systému. A k tomu patří i zatajování sexuálního zneužívání. Jeho rétorika je taková, že například ve svých nedávných vyjádřeních o tom mluví vůbec poprvé jako o zločinech. A ne jako o hříchu, což je rozhodně krok správným směrem. Zároveň ale reálně nic neudělal. Papež je jeden z posledních absolutistických monarchů na světě. Snadno by mohl díky své moci přispět ke změně. Určitě by to nebylo snadné, ale mohl by opravdu změnit. Místo toho jenom mluví, omlouvá se a modlí se. A to nestačí. Je potřeba jednat. Měl by zbavit všechny biskupy povinnosti vyhnout se skandálům a místo toho říct, že pokud se děje zločin, musíte to nahlásit státním orgánům, protože řešit zločiny je na nich. a to neudělal. Myslím, že to bylo na jeho cestě do Irska, kde mu irští přeživší řekli, že mluvení bylo dost. Je to 30 let a pořád se jenom mluví a mluví. Je čas něco opravdu udělat. Je čas na skutečnou změnu toho, jak se sexuální zneužívání v církvi řeší.
V současnosti se kvůli údajnému nedostatečnému postoji vůči zneužívání ozývá silná kritika na adresu papeže Františka. Příkladem je dopis bývalého papežského velvyslance ve Washingtonu Karla Marie Vigana. Je možné, že je toto téma využíváno některými katolickými ultrakonzervativci v jejich tažení proti současnému papeži?
Myslím, že to dokládá, jaké boje se vedou na nejvyšších příčkách vatikánské hierarchie. Nemám žádné přímé informace o tom, jestli papež František utajoval případ kardinála McCarricka. Nebyla bych ovšem překvapená, kdyby se ukázalo, že tak činil v nějakém jiném případě. Je ovšem zajímavé, že Vigano, který papeže z utajování případu kardinála McCarricka obvinil, byl sám obviněn, že utajoval případ biskupa Johna Neinsteda z Minneapolisu. Podle těchto obvinění se Vigano snažil potlačit vyšetřování Neinstedova případu, ve kterém se řešilo podobné nařčení jako u McCarricka. Vigano dokonce nařídil, aby byl zničen důkaz důležitý pro toto vyšetřování. Jak jsem už řekla, je to systémový problém, který utajování a ochraně pachatelů napomáhá. Nyní se konzervativci snaží sesadit papeže. Přijde mi to ale směšné. Všichni se totiž snaží věci tutlat, konzervativci i liberálové. Vůbec nezáleží na ideologickém přesvědčení, na jaké straně se kdo v katolické církvi nachází. Jde prostě o to utajit zneužívání dětí nebo zranitelných dospělých.
Jakou podporu za takovéto situace podle vás oběti zneužívání nutně potřebují?
Předně je třeba jim věřit. Pokud jde o případy oblíbených a respektovaných kněží, častokrát se stává, že se obětem nevěří. Panuje přesvědčení, že musí jít o falešná nařčení, že jde o peníze. Statistiky ale ukazují, že valná většina obvinění ze sexuálního zneužívání odpovídají skutečnosti. Lidé by měli reagovat opačně. Měli by alespoň být ochotni připustit, že se obvinění mohou zakládat na pravdě. Za druhé, lidé, kteří obviněním věří, by měli vyjádřit obětem soucit a ujistit je, že ke zneužití nedošlo jejich vinou. Říct jim, že jim věří. Jsou to nádherná slova, zvlášť pro ty, kteří se rozhodnou o zneužívání promluvit vůbec poprvé. Kromě toho si myslím, že je velice nápomocné mít k dispozici psychologickou podporu. Je dobré najít někoho, kdo se může těmto lidem věnovat individuálně. Taky je dobré najít si podpůrnou skupinu lidí, kteří se dostali do stejné situace a mají podobné zkušenosti. Skupinu, kde nikdo při sdílení zneužití nezareaguje slovy. Jsi si jistý, jistá, že se to takto stalo, že si to nevykládáš špatně? Namísto takových slov se oběti dostane soucitu. Myslím si, že to je ten nejsilnější pocit, který mohou v takové chvíli zažít. Lidé, kteří zažili zneužívání, se často cítí osamocení. Ocení, že jsou jediní, kteří mají tuhle zkušenost. Zneužití se děje jednotlivcům, ale k uzdravení dochází ve skupině. Takovou skupinou je i naše organizace SNAP.
Komu ve vaší organizaci pomáháte? Jsou to děti i dospělí?
Všechny podpůrné skupiny naší organizace jsou pro dospělé. Účastníkům musí být alespoň kolem 18 let. Aktivity směrem k dětem zahrnují naše vystupování proti kněžím, kteří se dopustili zneužívání a o kterých se možná neví. Dílem proto, že se mohou nacházet v jiné části země. Snažíme se být slyšitelným hlasem, aby nedocházelo ke zneužívání dalších dětí. dětí. Specificky se ale dětem nevěnujeme.
Jaké jsou dlouhotrvající následky, které může sexuální zneužívání dětí způsobit?
Takovým důsledkem může být, a to je důvod, proč se naše organizace nazývá sítí přeživších, vysoká míra sebevražd, vysoká míra zneužívání alkoholu a drog mezi lidmi, kteří byli zneužití. Dalšími důsledky jsou často potíže v mezilidských vztazích nebo rozvody. Mohou to být ale taky fyzické problémy, jako rakovina. Všechny tyhle závažné následky jsou dlouhotrvající. Stav přeživších se může sice zlepšit, ale to, co se stalo, si vždycky ponesou sebou. Proto je dnes tak důležité chránit děti, aby se jim něco takového nestalo. Toto je také největší motivací těch, kteří se rozhodli o své zkušenosti promluvit. Nechtějí, aby se něco podobného stalo jinému dítěti.
Jak pracujete s duchovní krizí, která je s takovými zkušenostmi spojená?
V naší organizaci SNAP se touto problematikou přímo nezabýváme. Jsme svépomocnou skupinou. S tímto souvisí i přesvědčení, že každý sám nejlépe ví, co je pro něj nebo pro ní nejlepší. Někteří přeživší jsou schopni zůstat ve spojení s katolickou církví. Jiní najdou útěchu v nějakém jiném náboženství. Mnoho z nich odmítá jakékoliv náboženství. Není to něco, na co bychom se zaměřovali. Je to každého osobní cesta a rozhodnutí.
Působí SNAP pouze v USA nebo lze najít jeho pobočky i v Evropě?
V Evropě se pár skupin nachází. Já jsem ale spíš obeznámená se skupinami v Kanadě, kde se nachází nejvíc našich představitelů. Co se týče Evropy, Miguel Hurtado, který působí ve Spojeném království, je nyní tuším zpět ve Španělsku. Nějaké skupiny jsou taky v Německu a snad i v Belgii a Francii.
Dokázala byste srovnávat situaci v Evropě a USA?
Jsem si jistá, že tenhle problém je stejný kdekoliv na světě, včetně Evropy a Spojených států. Mohou tu být rozdíly u zemí, kde má církev zajištěnou finanční podporu ze strany státu. V Evropě existují pouze malé rozdíly v postoji ke zneužívání. Problém pro oběti zůstává stejný. Jak se nejlépe k tomuto problému v té, které zemi postavit. Jsme šťastní, pokud je můžeme podpořit a pomoci jim.
Jakou byste měla radu pro člověka, kterému se někdo svěří, že byl zneužitý? Co udělat v první řadě?
Jak jsem už řekla, uznat tuto skutečnost a vyjádřit lítost, že se to stalo. Říci, to není tvoje vina, věřím ti.
Dočetl jsem se o odhadu, že v katolické církvi je zhruba 6% kněží, kteří se dopouští zneužívání. V České katolické církvi se o tomto tématu příliš nediskutuje. Katolická církev v České republice sice není tak velká, ale má zde také své věřící. Myslíte si, že tento problém existuje v každé zemi, nezávisle na tom, kde byl tento průzkum prováděn?
Ano, jsem přesvědčená, že kdekoliv na světě, kde je katolická církev, je i tento problém.
Vyplývá tedy z toho, že pouze zbývá na toto téma otevřít diskuzi a připravit bezpečné prostředí pro oběti zneužívání, jak jsme už o tom mluvili.
Ano, je velice užitečné mít program, jak o tom mluvit. Organizace SNAP má svůj původ v prostředí, kde docházelo ke zneužívání katolickými kněžími. Svoji působnost jsme ale rozšířili za hranice tohoto prostředí. Sexuální zneužívání dětí je celosvětový problém. Existuje statistika, která říká, že jedno z pěti dětí bylo zneužito, než dosáhlo 18 let. Je to ohromné množství lidí, kterých se tento problém týká. Když si uvědomíte, že tímto problémem jsou zasaženi i členové rodin, z nichž tito lidé pocházejí, celková skupina je ještě větší. Je to tedy něco, o čem by lidé měli mluvit a čemu by měli být ochotni naslouchat. Doufejme, že k tomu dojde i ve vaší zemi.
Děkujeme moc za rozhovor a pokud chcete říct ještě posluchačům a posluchačkám něco na závěr, tak máte možnost.
Pokud by se nějaké organizace, které se pomoci obětem sexuálního zneužívání věnují, chtěly na nás obrátit s prosbou o pomoc, mohou nás dohledat na adrese www.snapnetwork.org.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
To byla Melanie Sakuda pro Hergot Rádia Wave. Bylo to těžké téma, ale mluvit o něm, otevírat ho je nutné a potřebné. Já jsem rád, že jste to s námi vydrželi, pokud jste poslouchali až do konce, a budu se těšit na setkání na vlnách Waveu příští týden.
Mějte se krásně, ahoj.
Ahoj, ahoj.
A nakonec si pustíme ještě jednu písničku na tohleto téma, a je od kapely Okkervil River.